zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Kombank dvorane. Za koji minut počeće konferencija za novinare, na kojoj će se predstaviti i moj današnji gost. Tu je Marko Šantić, reditelj filma Zajedno. Ovo je slovenački film koji govori o jednoj porodičnoj priči. To je jedna emotivna porodična priča. Marko, kako bi pozvao naše slušalce da dođu i da vide ovaj tvoj film? Šta je nekako glavna njegova nit?
Pa sigurno to je tema koja je dosta i u Sloveniji, tako i u Srbiji je tema koja se još treba otvoriti. Ne, u biti radi se o istospolnoj obitelji i jednostavno nekakvoj skrbi za djecu unutar te obitelji. Radi se o drugačijoj obitelji, ne, o nekakvoj drugačijoj ljubavi koja je zapravo univerzalna. I eto, pozvao bi gledatelje da dođu i da pogledaju o čemu mi raspravljamo u Sloveniji i eto, koji su nam nekakve sad preokupacije, jedna od tih preokupacija. Ne?
Film je danas na programu u 17 časova u dvorani Kulturnog centra. Ti si vrlo mlad, ti si, čini mi se, 1983. godište i verovatno se ne sećaš festa u tom smislu, ali šta ti pronalaziš na festivalima na koje ideš? Da li uspevaš da pogledaš nešto od programa i da li ćeš nešto na ovogodišnjem festu pogledati ili ćeš samo promovisati svoj film?
Da. Pa biti festivali su uvijek prilika da sretnemo svoje kolege iz drugih zemalja, posebno iz regije, tako da se veselim nekim novim susretima i starim. I od tih svih susreta uvijek i poslovnih razgovora, onda uvijek nekako to što je najbitnije jednostavno bude uskraćeno, neko veliko gledanje filmova, tako da sigurno ću pogledati nekakve filmove. Recimo, zanimljiv mi je hrvatski film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, to me jako zanima. Vjerojatno ću isto pogledati slovenski film Izbrisana, možda i Šavove, eto, tako da. A kao što ste rekli, da, festa se stvarno ne sjećam. Fest sam upoznao kroz nekakvu arhivu, ne, i njegov sjaj. Recimo, Karpo Godina je bio moj profesor na Akademiji u Ljubljani, tako da nam je on jako puno pričao baš isto i o festu i o svim umjetnicima i redateljima koji su tu dolazili, ne. Tako da eto, ta neka energija nastavlja se i dalje, ne.
Veliki i dragi Karpo Godina. Filmovi koje si pomenuo, i Šavovi i Izbrisana, danas su na programu u Kombank dvorani, Šavovi u 19.30 i film Izbrisana u 20 časova. Pozivamo i na ove filmove naše slušalce. A rekao si mi pre ovog uključenja da li lepo izgledam. Izgledaš sjajno. Šteta što je ovo radio, ali moram da prenesem slušalcima. Izgledaš lepo i lepo se slikaj na konferenciji.
Nemojte, molim vas. Ja sam se samo šalio. Molim vas, nemojte da gledalci, slušatelji dobe krivu sliku. Ne? Tako da vi izgledate lijepo. Ne?
Hvala mnogo i uživaj i na projekciji i sada na konferenciji za novinare. A dragi slušalci, dakle, čuli ste da film Zajedno možete pogledati danas u 17 časova u dvorani Kulturnog centra. Pomenuli smo i filmove Šavovi i Izbrisana, a vi nas slušajte i u kulturnim krugovima od 15 časova, jer ćemo opširnije govoriti o sva tri ova filma. Hvala.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Look at the moon, please stop it.
I'm gonna catch its bloom. Give me your hand, reach out, I can pull you up.
And I just stood there, confused for some time. Try to reach her, try to stretch so high. Oh, she was already sitting on the moon. Up in the sky, up in the sky, up in the...
Look at the moon, look at the moon,
she said.
Please stop and look at the moon for a second now, baby. Oh, I'm gonna catch its gloom. Give me your hand, reach out, I can pull you up.
Doesn't matter how hard I try, get on my toes up, baby, you're too high. I can almost feel your hand pulling me up, but I know it's the wind, it's your mind, it's your freedom that makes you fly. Or can I reach those heights? I'm staying down, maybe wait for you, but for now, I just wait.
Radio Beograda 2 i ovog petka. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom. Moj današnji gost je Dušan Strajnić. Dobrodošlici i tebi, Dušane.
Hvala.
Već smo rekli da u principu ove godine, ovu godinu započinjemo tom vrstom kombinatorike da neke izvođače čujemo ponovo na ovim talasima kao goste, zato što postoji mnogo razloga za razgovor, a kad si ti u pitanju, to je novo izdanje, zašlo je krajem prošle godine, to je ploča Look at the Moon, koju smo na naslovnu stvar smo upravo čuli, i ovo je četvrti album za band, dosta se sviralo, dosta se radilo. Ja sam u generalnoj najavi za ovaj album i za tvoje gostovanje na sajtu RTS-a rekao da je i dalje ljubavna i emotivna priča, sa primesama distorzije, ali sam ostao nedorečen na što sam mislio. To se ne tiče distorzije gitare, već neke distorzije duše. Pa bi to sad da pojasni. Da li se ti slažeš sa tom konstatacijom?
Pa slažem se, da, baš si to lepo i formulisao i zaključio, jer mislim da čak ovaj nekako album se najviše udaljava možda sad toliko direktno od te ljubavne kao tematike, koja je definitivno na prethodnim stvarno bila glavni kao neki motiv. Mislim, jako i to je malo čudno, znaš, i ranije mi je to malo ponekada i smetalo kad se tako kako se prosto obeležava ta naša muzika vezujući se najviše za, opet kažem, tu kao neku ljubavnu tematiku, koja je meni u stvari, čini mi se da je to toliko nekako toliko širok pojam. Znaš, mislim, definitivno jeste kao ljubavno, ali to se stvarno odnosi na takav jedan niz različitih osjećanja koje ne moraju da imaju veze direktno sa kao ljubavnim odnosom u smislu para sa nekim s kim si, već i ljubav u nekom najširem smislu i opet kažem niz nekih emocija koje ulaze u taj termin kao šta god to bilo od ono, ne znam, gubljenja nekog, nečega, ne mora ni nekoga.
Da, ljubavi, rastanci i ostalo.
Da, tako odlasti, nostalgije i tako dalje, sve to nekako ulazi u tu ljubav, tako da, ali mislim da je to na ovom albumu definitivno polako, ovaj, ja počinjem konačno malo da eksperimentišem sa tim da ovaj, ne pišem više toliko samo o sebi, kao to mi je poslalo nešto mnogo već, da ne kažem izlizano, ali više ne, mislim da nemam ni sam snage toliko da ovaj, o sebi više razmišljam niti volje, ovaj, malo sam se zasitio samog sebe i pokušavam sad već da nađem neku inspiraciju malo van sebe i u drugim ljudima, događajima i ovaj, tako da mislim da se u tom smislu definitivno onda i na muzičkom ovaj, nekom smislu se odražava na zvuk, mislim, ta neka promena.
A dobro, ako si se na albumu Almost predstavio onako stidljivo kao kantautorsko osveženje na prostoru grada, da ne kažem Srbije, ako si na albumu Fire's Never Wrong to nekako se ustoličio i pronašao svoj zvuk i svoj način interpretacije i negde se u tom spisalačkom smislu postao britkiji i jasniji, jel? A na prethodnom albumu Come Along Wind to je već nekako bio osvrt na sva putovanja i negde zvučna slika svih tih prostora i zemalja na kojima si, kroz koje si prošao kao artist. Šta je ovaj Look at the Moon? Šta je taj album? Šta on ovaj oslikava?
Pa znaš šta, ja mislim da je da ako gledam u muzičkom nekom smislu, meni je to putovanje muzičko je stvarno, čini mi se nekako baš...
Ne emotivno, već onako kao čovek, kao osoba. Šta je ovaj album? U kom si se segmentu tu pronaš?
Da, pa znaš šta, nisam ni sam siguran. Ovaj, nije da sam nešto... Ovaj...
Jesu to dalje refleksije tih puteva? Ili je to negde... introspekcija, ili čini mi se da si, evo, pomoćiću ti, da si na ovom albumu mnogo otvoreniji u smislu prihvatanja raznih aspekata životnih i nekih...
Ma da, sigurno. Znaš šta, ja mislim da je to...
Unutarnjih sukoba.
Da, naravno sve, dosta je to sve vezano za prosto period u odrastanju i u, ne znam, ne bi nazvao to više ni odrastanje, već prosto sa godinama, ajde tako da kažem, ovaj... to je sada neki razmak od 8 godina, ova 4 albuma i stvarno čini mi se onako prilično jedan formativni period za čoveka uopšte od 25. evo do 33. godine se toliko stvari promenilo u meni samom, stvarno kad razmislim unazad do kad se setim sebe sa 25 godina kad sam izdavao taj prvi album, mislim, ja stvarno mislim da sam u neku ruku bio neki potpuno drugi čovjek i da sam verovao u neke druge stvari, ovaj, možda čak i u neke lepše stvari, ali da sam i s druge strane, čini mi se da nisam to što kažeš video ni dovoljno daleko ni široko, ovaj, svaki taj album je bio neki novi period i sad prosto ovaj album je onako kako se sada osjećam i tu gde sam stigao, čini mi se da može čak i da se ovaj čuje da tu ima čak i malo neke samoironije ili cinizma čak u ne samo u tekstovima već bukvalno i u samom zvuku, mislim da to može da se koliko toliko pročita. Ja sam i želeo da baš praveći album, ovaj, da sam pričao sa Borisom Mladenovićem koji nam je to producirao, ovaj, ostavljali smo recimo često tako neke nešto što se dešavalo u studiju i čak i neke razgovore i ovo i ono, jer i baš sam nešto razmišljao konačno, ono, želim da, hteo sam namerno da to ostane, jer mi je stalo i do toga da ono više ni sam sebe ne shvatam toliko ni ozbiljno, ovaj, koliko sam pre sve to glorifikovao i uopšte pravio toga ne znam šta, ovaj, nešto što možda i nije sad, već mislim da je to negde sad postalo i moje stanje mog duha i ovaj, kažem opet, mislim da je to sad već i čitljivo na samom albumu.
Upravo ćemo čuti nešto što oslikava tu vrstu ambijenta i okolnosti u kojima je nastajala ploča Look at the Moon. To je pesma Devil's Dance.
Ako teča zove, recite mu da dođe.
Stray Dog, Natala Sima, Radio Beograda 2, u klubu 2, Dušan Strajnić, Devil's Dance i muzika sa njihovog albuma koji predstavljamo ovom prilikom. Dugo smo Stray Dog doživljavali kao jednu osobu, pa smo to ime pripisivali tvom nadimku ili pseudonimu, međuvremenu se je to preraslo u band, pa si se ti negde i svoj neki baš lični potpis stavljao pod pseudonim Dukat i sad tu ima mnogo nekih stvari i opcija koje su te okruživale u ovih 8 godina. Gde se najkomotnije osjećaš?
Kao misliš?
Da, u kom tom od svih tih nekih okruženja, da, saradnji, ličnih istupa?
Pa znaš šta, trenutno se najbolje osjećam dok sviram sa bendom i u tom nekom okruženju. Definitivno, probao sam stvarno svašta, što kažeš, svirao sam i sam, sviram i dalje sam ponekada i to je isto stvarno zabavno i, i s druge strane dosta stresno, ali me je natralo da dosta napredujem kao izvođač, zašto kada bi izveo nešto sam pred publikom sa gitarom i glasom, mislim, stvarno treba da sedneš i da dobro razmisliš šta ćeš da radiš. I tu sam se prvi put susreo sa tim da moram da isplaniram ceo svoj nastup, da znam tačno šta ću kada kažem, da odsviram i tako dalje. Pa kad sam to preneo na bend, opet su krenulo da se dešavaju neke druge stvari, da bi na kraju došli dotle da apsolutno više nemamo ni set listu, kao moraš da prođeš ceo taj krug i to, hoću kažem, to iskustvo sviranja sam dok sviram je stvarno neprocenjivo. Pa sam svirao i sa Anom Ćurčin jedno vreme i to je bilo super, gde sam se našao u nekoj situaciji gde sam sa električnom gitarom tada prvi put bio, pa sam ja kao neki solirao sam i tako dalje, pa opet nazad je to reflektovalo na moj benda, sada pored Marka i ja bar soliram neki, imam svoje neke donice i tako dalje, što pre 5 godina mi je bilo nezamislivo potpuno. I sve su te stanice bile sjajne, međutim siguran sam da mi najzabavnije i najlepše i gde se osjećam najkomotnije mi je kad sviram sa svojim bendom i tu se osjećam toliko dobro i mislim da je to zapravo prava stvar. Što je, mislim što je stvarno jedan dar prosto da dobiješ tako nešto, da možeš da nađeš ljude koji oni prave moju muziku, mislim pravimo moje pesme, ja dođem sa pesmama i onda ih dalje aranžiramo, eventualno se možda još nešto dokomponuje, ali u globalu su sve moje pesme i onda kad nađeš ljude sa kojima se osjećaš toliko ležerno da sviraš svoje pesme kao da su, ne znam, u mojoj glavi ti ljudi deo moje neke podsvesti i stojim sa 5 ljudi na bini još ili 4 svejedno i kao stvaramo prave, oni sa mnom prave celinu onoga što sam ja hteo sam da eventualno napravim kad bi imao 10 ruku, tako bi zvučao, tako da...
Interesantno je da krug ljudi koji je zastupljen u publici kada ti nastupaš i uopšte bendovi koji su tebi srodni se uvećava i to je onako jedan od onih fenomena koje nam novi milenijum donosi, da bez obzira na to da li imaš fizičko ili izdanje ili ne, tvoja muzika je dostupna. Šta primećuješ kao neku vrstu promene u toj vrsti komunikacije sa tvojom publikom? Ti neki univerzalni ili lični stavovi se menjaju odrastanjem i ta publika sazreva zajedno sa tobom, opet dolaze neke nove generacije. Šta misliš da su neke zajedničke, koje su to zajedničke stvari ili niti koje vas sve negde vezuju kada je ovaj muzički izraz u pitanju?
A ne, znaš šta, zanimljivo je jako što sad opet kažem, meni je ovo prvi bend koji imam i eto, pričam sad u istom tom nekom periodu od 8-9 godina, sad ću uskoro i 10, i tek sada imam tu priliku da vidim, prvi put mi se to i dešava, da vidim kako mi se promenila zapravo publika. Došli su novi ljudi sada, kao neka nova generacija koji slušaju moj bend Stray Dog. I tako da se desilo da su ljudi koji su bili sa nama prvih recimo 4-5 godina polako prestali da dolaze, čini mi se, na koncerte, i zato što sam ih u nekom trenutku, pola te publike sam i znao, znaš, upoznaš te ljude, vidiš ih drugo, dosta je tu bili prijatelja, naročito u početku. I sad se dešava baš na promociji koju smo imali albuma, tu je bilo, ne znam, recimo 500 ljudi. Ja stvarno, sem naravno mojih najbližih prijatelja koji su tu bili, ja nisam znao 90% ljudi koji su tu bili, nisam ih znao ni u smislu da nisam ih prosto video na svojim koncertima. I tako da se prvi put desilo, čini mi se, nama sada kao u jednoj karijeri relativno kratkoj, ali sad već ne ni toliko, dešava se ta neka zamena i to mi je jako, jako zanimljivo. To znači da su neke pesme, a međutim i dalje su nam najveći hitovi ti koji su bili. Nije da se sa novom generacijom se desilo ne znam šta, da se vole neke druge pesme, da su isplivale neke koje nisu bile i tako dalje, već prosto izgleda da su... Opet mi se čini da ima veze i sa tim što se tiče tih pesama, isto kad su pravljenje, u kom periodu ljudi se vezuju za takve emocije, isto ako je to dobra pesma, naravno ako uspela da dođe do njih, čini mi se da dolazi do ljudi tih godina, eto, ako mogu tako glupo da kažem, ali da se pronalaze u tome jer je to pesma za prosto tako... na neki način za neki uzrast, čini mi se, gde u određenom dobu ti to možeš jako dobro da razumeš i da osetiš. Mislim što mi je sjajno potpuno. Sad dešava se to da jako je zanimljivo da pored recimo mladih ljudi ima onda neka rupa i onda postoji neki kor ljudi od ono 45 pa na više godina koji nam dolaze na svirke, što mi je tek isto super zabavno, jer mi se čini da to znači da dobro sviramo i da je te koncert u stvari dobra stvar i da je to neki kao super rock'n'roll, ono zabavni, mislim zabavni u našem...
Da, u okvirima onoga što vi
nudite. Što mi sviramo, ali u stvari, znaš, dosta smo mi radili na tome da te koncert ne zvuči čak ni toliko kao ovo što sada slušamo,
Da.
Već smo radili na toj izvedbi da to stvarno bude kao jedan događaj. Mislim, mi radimo i dalje na tome, ono, tako ja to nešto zamišljam, da dođeš na koncert, tako to mi je neka poenta koncerta, da uđeš u taj prostor i da na trenutak izađeš iz ono, Beograda ili gde god, odakle god da smo, ono, da izađeš iz tog grada gde si i da uđeš u nešto novo i da te mi provozamo kroz tih dva sata, da se malo udaljiš od svakodnevnice i svega i da izađeš ono malo zadovoljniji, ono, da si se dobro proveo.
She asked me when love is just a couple of days after we met, told her something that she wanted to hear. I told her something that later I regret. Told us something that years later I regret. This is what I said, this is what I said. If love ain't moving mountains, then it's not worth a dime. If love ain't moving mountains, then it's not worth a dime. Well, baby, we're not doing fine. We ain't changing river courses. Well, baby, we're not doing fine. She put on a dangerous smile. She put on a dangerous smile. Prophet said, should've listened to what the prophet said. Too much madness brings too much sorrow. 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 Well, it's just sadness and it's worse than I borrowed. I'm left with sadness and it's worse than I borrowed.
Too much madness brings too witness any words that I borrowed. I'm left with sadness in these words.
Jedan od singlova Too Much Madness i Stray Dog na albumu Look at the Moon. Pomenuo si saradnike na ovom albumu, tačnije Borisa Mladenovića koji je zadužen bio za produkciju, a interesantna je priča vezana za taj miks, odnosno mastering koji ste radili u Americi. Mislim, interesantno je da ste radili tamo, to sad nije toliko teško i toliko neizvodljivo, ali što si dobio tom vrstom angažovanja osobe koja je ova muzika i te kako bliska, ali je jezički bitno drugačija.
Misliš na to što smo radili u Americi?
Jest, pa, jest.
Mislim da smo dobili baš dosta, znači da taj master, pošto jedna od stvari na ovom albumu...
Da li je bilo nekih, kako bih rekao, nejasnoća ili možda ne?
Ne, apsolutno ne, to je čak toliko glatko proteklo. Mislim, stvarno u Americi je muzika uopšte je na jednom, ta cela industrija na toliko visokom nivou, to je prvo ozbiljan biznis pod jedan, a pod dva, njihova, čini mi se, svijest o muzici je stvarno na nekom malo višem nivou, kako se sve to razume i na koji način se pristupa radu. I što se tiče samog mastera, to je stvar u kojoj ono, što ti kažeš, može svako da radi kod najvećih profesionalaca, ono, cena je ista i za nas i za ono Radiohead, i možeš da radiš kod istog čoveka manje više. I tako smo mi to rešili da radimo tamo, i stvarno vidim, ja do sada nisam bio siguran da sam uopšte znao šta je taj master, pošto nisam nikako čuo nekakvu specijalnu razliku kad se tu radi, čak mi je bilo imalo žao tih para ono koje odu. Međutim, ovo mi je prvi put da se desilo to što su mi ljudi objašnjavali da treba da se desi, da album ceo ili da uopšte pesme se na neki način zaoble i dobiju neku, kao postanu neka homogena celina. Ceo album zvuči kao jedan album, isti taj album, da kad pustiš te pesme s ovog i pustiš pesme sa, ne znam, Five's Never Wrong albuma, znaš koje su sa, koje čini jednu celinu. Čak i ako ne znaš koja gde pripada, kad bi pustio nekom, ne znam, neko ko ne prati našu muziku, mislim da bi mogao da ih poređa koje su, koje gde rađena, i stvarno zvuče onako, kažem, kao jedna celina i sjajno je bilo sve, odlično iskustvo, jako, jako glatko je teklo, tako da.
A kakav je bio proces snimanja u Digimediji? Kako ste pristupili toj samoj, ako dosta temeljno ste ušli u celu priču, imali ste otprilike, ako se ne varam, pročitao sam negde oko 4-3 ili 4 meseca nekog grada, što je poprilično rekao, luksuz u današnjem vreme, ali to bude da je to neka prijateljski odnos koji imate sa tim studijom, verovatno je to rezultiralo tim vremenom koje ste imali. Jeste zadovoljan načinom koji ste ga utrošili?
Ma da, apsolutno. Mislim,
da li je bilo i previše, da se napravi neki prazan hod, ili je to bilo za ovu vrstu albuma?
Da, znaš šta, to nije bilo na 4 meseca smo u studiju kao svaki dan, nego je 4 meseca traje otprilike ceo taj proces, od prvog dana kad smo ušli u studio, za 4 meseca smo otprilike završili, a to je sve ukupno bilo 20-ak dana u studiju zapravo. Međutim, kad imaš taj luksus da možeš da, i 20 dana je luksus u studiju veliki, ali imali smo i vremenski luksus, da smo krenuli na vreme to da radimo, i onda ti kada, to mi je apsolutno prvo iskustvo tog tipa, inače uđemo u studio, imamo 10 dana, šta smo spremili mi kod nas u našem studiju za vežbanje, to snimamo na keca, što kažu, klikni rec i snimaj, znaš, a ovo sada, ne znam, snimimo osnovnu liniju vokale, odem kući, slušam 3 dana, dođem, ispravim šta treba, pa onda isprobavali smo razne stvari, dosta se tu kreiralo na licu mesta. Mislim, pesme su bile, kad smo ušli u studio, apsolutno nisu bile spremne, ovo što smo i znali, naravno, ušli smo sa ciljem da ih u studiju i uradimo, što mi je stvarno prvi put da tako radim, ali mi je toliko, dešava se to da ti u stvari te najveće nalete kreativnosti možeš da snimiš za album, znaš, i to mi uvek često mi jako i smetalo kada ovaj, kako, kad pomislim da su, ja i dalje volim da slušam te svoje kućne, recimo, snimke koje snimam, zato što mi je, to mi je taj trenutak, tad sam napravio pesmu i tad sigurno znam šta osjećam i kako se osjećam i sigurno sam to tada najbolje izneo, kako god da je, makar i falširao, ne znam, dobro je, ono. Znam, to je taj trenutak. I uvijek sam mislio kako bi bilo divno da može taj trenutak da stvarno bude na albumu, a ne dve godine kasnije, sad ja sam već prosvirao toliko tu pesmu, ne znam više ni da li znam šta pevam, niti šta izvodim. E sad, ovo, naravno, nije se to desilo na ovom albumu, ali se desilo nešto jako slično, da sve te stvari koje smo, te bukvalno ovaj, kulminacije kreativnosti su se dešavale u studiju što se tiče muzike i aranžmana, i odmah se, i odmah su se snimale i ovaj, isto nije bilo, znači, kao pripremamo se dva meseca, razmišljamo u našem studiju, pa više na kraju ni ne znaš,
da,
čak su bolje ideje često bile to pred 2-3 meseca pre nego što smo došli do konačnog rešenja, ali su se te dobre ideje isto se izgube, prođu, dođe nešto drugo što ti deluje bolje i onda kada čuješ šta je bila prvobitna ideja, ono malo žališ kao joj, ono je bilo u stvari...
Izgubili ste trenutak. A šta bi možda od ovih pesama koje nismo čuli do sada bile reprezentativne za ovu priču?
Pa, znaš šta, meni ova Sunset pesma super, ona mi je jedna od favorita, ovaj, zato što je onako jako svedena i tu smo radili tako neki blagi, da kažem, elektromašine, neki smo koristili delay, tako, to je recimo super primjer kako smo uopšte pristupili tom celom albumu, tako da možemo i nju da čujemo.
Sun is distant too, while still on fire. We were sinking like the sun is distant too, while still on fire. Keep the fire burning, baby. Keep it glowing through the night. No one should be able to just blow it away. 'Cause what we had was no candlelight. Sinking like the sun is destined to, while still on fire. We were sinking like the sun is destined to, while still on fire. Keep the fire burning. Blow it away. 'Cause what we had was not just some ordinary, unimportant, or failing weak candlelight. Sun's destined to, while still on fire. We were sinking like the sun is destined to, while still on fire.
Evo nas na kraju razgovora sa Dušanom Strajnićem, Stray Dog i album Look at the Moon, čuli smo temu Sunset, ostavili smo kraj za kraj, kao jedan presedan u tvom dosadašnjem radu jeste pesma na srpskom, eto, i to se desilo. Za potrebe filma, to ćeš ti sad bolje objasniti, a mene zanima, verujem i publiku, da li će to sad biti nekako praksa, da li ćeš istrajavati na tome da i u tom smislu komuniciraš maternjim jezikom sa publikom ovde, barem u nekim segmentima budućih albuma?
Pa sigurno hoću, da. Ovo kao što si rekao je krenulo, snimio sam pesmu za film svoje sestre, koji će, to je dokumentarni film o našoj baki, imam sestru bliznakinju, i ona je snimila taj film, naravno tiče se i mene na neki način, prosto pošto delimo istu babu. I ja, pitala me da uradim tu pesmu, to je poezija čoveka sa kojim se moja baka dopisivala nekakvim njenim prijateljem, koji su ona je njemu to zapravo napisala. Ja sam te reči napravio sa muziku za film, dopalo se i moj sestri meni se toliko dopalo da sam rešio da stavim na album, ukratko, eto. Mm-hmm. Ali da, već sam krenuo i pre toga sa nebeskom temom za film o Vladi Divljanu, koji sam snimio isto za film koji će uskoro izaći. Više se radili smo sad muziku za Šijan film Asimetrija Maše Nešković, koji će isto izaći, i radili smo baš kao song za film koji je na srpskom isto. Tako da, eto, oko filmova mi je to krenulo sa srpskim, ali mi se jako dopada, i sad imam ceo jedan set pesama kada sviram sam, recimo, svoje pesme, imam te jedan set koji pevam na srpskom, i stvarno ljudi, mislim, što je potpuno logično ovde, nekako im je to mnogo, mnogo bliže, tako da se i meni dopada jako ta energija koja se dešava, nisam ni imao to iskustvo, ali mislim da ću definitivno nastaviti malo i u tom smeru.
Dušane, hvala ti na razgovoru. Dušan Strajnić je bio gost Kluba 2 ovog petka. Obratite pažnju na svu tu krhkost, nežnost i surovost kojom smo okruženi i koja se prelama kroz naše ljubavne, mirne i nemirne vode koje nas u tom smislu zapovljuskuju sa raznih strana. Dušan Strajnić sva ta stanja duše odlično percipira i prožima kroz svoje pesme, a album Look at the Moon je jedan od takvih zaista bisera domaćeg izdavaštva u ovom trenutku. Dušane, hvala ti još jednom. Slušamo pesmu Kraj, koja je zatvara ovo izdanje. Ja sam Uroš Milovanović i želim vam prijatan dan.
Beograd 2.